Dien, dārgie kolēģi, dienas kārtību jūs visi esat iepazinušies. Tad ķeramies pie pirmā dienas kārtības jautājuma par detaļplānu uzstrādes uzsākšanu Zemes gabalā un Dzintara prospektā 57. Lūdzu, Vita Zvejniece ziņotāja.
Jā, labdien. Šis te uzdevums detāla plānojuma izstrādes uzsākšanai ir sagatavots atbilstoši īpašnieku iesniegumam un mūsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajam. Zemes gabals atrodas krasta kāpa aizsarga joslā un tādēļ pirms apbūves rekonstrukcijas ar apjomu palielināšanu vai jaunas būvniecības ir obligāts detāla plāns. Lūdzu atbalstīt šādu detāla plānu izstrādes uzsākšanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Garis vēlies kaut ko piebilst vēl? Tu atbalsti uzsākšanu. Roland? Labi, varam balsot. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies, lūdzu. Otrais jautājums.
Nākamais lēmuma projekts arī ir par detāla plāna izstrādes uzsākšanu, taču šeit tas pamatojums ir nedaudz savādāks, jo šeit īpašnieki vēlas sadalīt zemes gabalu, kurš sadāls rezultātā mums ir nepieciešams izveidot jaunu satiksmes infrastruktūru, lai nodrošinātu piekļūšanu. Lūgums atbalstīt šādu detāla plānojumu izstrādes uzsākšanu, jo iesniegtais priekšlikums par šo te iespējamo sadali arī atbilst teritorijas plānojumā atļautajiem apbūves rādītājiem.
Paldies. Jautājumi, izteikšanās. Varam balsot. Kas par sagatavoto projektu? Paldies. Lūdzu, trešais jautājums.
Nākamais lēmuma projekts varbūt nav gluži tradicionāls, jo šeit ir par zemes vienības sadāls apstiprināšanu, taču šeit pirms kopīpašnieku vienošanās panākšanu par šādu ierīcības projektu apstiprināšanu ir bijis tiesas spriedums par šo te kopīpašumu izbeigšanu. Šis zemes ierīcības projekts atbilst mūsu teritorijas plānojumā pieļaujamai sadalē, taču nu tā kā kopīpašnieki savstarpēji īsti nevarēja panākt tādu vienošanos, tad tas starposms ir aizstāts ar šo te tiesas spriedumu. Un tā tad arī lēmuma jau pat tekstuālā daļa ir nedaudz atšķirīga. Nu, cerams, ka viņa būs pilnīgi apmierinās arī tālākos dienestus, bet šis nav standarta gadījums, tādēļ nu, iespējams, ka kāds no dienestiem mums varētu lūgt kādu precizējumu. Bet nu, šobrīd tā tad lēmuma projekts šāds.
Kolēģi, jautājumi? Mārtiņa? Nu, labi, es saprotu, ja tiesas spriedumus, tad būtu tikai loģiski, jā, ka mēs...
Jā, un tā kā tas atbilst arī teritorijas plānojumam. Mums ir pāris adreses, kur savukārt pašvaldība nav atbalstījusi, ja tas tiesas spriedums...
Arī neskatoties uz
Jā, jo labi. Pēc būtības tomēr labi. Ir tā, ka mūs šādās tiesvedībās nepieaicina, un tas rezultāts var būt absolūti neatbilstošs plānojumam. Un šobrīd viens no tādiem nu, konfliktiem mums ir augstākajā tiesā, nu tad redzēsim, ko tiesa teiks, jo nu, īsti tā piekrist tikai tāpēc, ka kopīpašumu gribam izbeigt, mēs nevaram, jo nu, tad zūd jēga teritorijas plānojumam. Bet šajā gadījumā atbilstība teritorijas plānojumam.
Labi, paldies. Vita, paldies arī par to skaidrojumu, par šo pielietošanas praksi attiecībā par tiesas spriedumiem, jo reizēm ir tāds viedoklis, kad apmēram, ja jau tiesas spriedums, tad jau apmēram tas ir tā kā akmeni iecirsts, jā, bet es saprotu, ka šis nav tas gadījums.
Šis nav tas gadījums,
jā. Un arī citi gadījumi tādi var būt un ir bijuši. Labi, paldies, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, nākošais.
Nākamais lēmuma projekts ir par zemes ierīcības projektu zemes robežu pārkārtošanai starp diviem īpašumiem, kur nu, tā faktiskā ēku izvietojums īsti neatbilst juridiskajām robežām, un šobrīd tās robežas tiek sakārtotas atbilstoši ēku faktiskajām robežām.
Labi, paldies. Kas par? Varbūt jautājumu vēl es atvainojos. Jā, nav. Jā, kas par? Paldies vienbalsīgi. Lūdzu, tālāk.
Arī Vilhelma Purvīša ielā mēs pārkārtojam robežu starp diviem īpašumiem, par ko īpašnieki ir vienojušies.
Ķemeri. Nu, ko teiks Mārtiņš, mēs klausamies. Ķemerieši tikai priecīgi par to, ja? Labi, paldies. Lūdzu jautājumu. Izteikšanās nav. Kas par lēmā projektu? Paldies. Lūdzu, Kulbiela.
Nākamais ir zemes ierīcības projekta apstiprināšana, kur no apbūvētas zemes gabala tiek nodalīta neapbūvēta zemes daļa. Šādas te platības atbilst teritorijas plānojumā paredzētajam. Priekšlikums atbalstīt šādu zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
Paldies, kolēģi. Ja jautājumi nav, varam atbalstīt, kā jūs uzskatat. Nu, tad kas par atbalstīšanu? Paldies, vienbalsīgi. Tad pēdējais šodienas dienas kārtības jautājums, Priežu iela 14.
Arī atbilstoši teritorijas plānojumam ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, kur uz vienu no šobrīd tātad jaunveidotā zemes gabala, no kura atdala praktiski neapbūvētu daļu, saglabājās ēka, un otrais zemes gabals jau būs jaunai dzīvojamai apbūvē.
Paldies par skaidro lakonisko ziņojumu, kolēģi Lūdzu. Labi, nav jautājumu, nav viedokļu pretēju, tad varam balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Tad paldies, Vita, par skaidro lietu izpratni un lakoniskajiem un skaidriem ziņojumiem. Šodien neparasti īsa mūsu sēde, jā, tā kā novēlēsim, lai mums labi sokas arī nākotnē. Paldies.